Egunari begi kolpea. Maiatzak 11. Eguna du gaur, ostirala da. Bateragune auziko epaia salatzeko mobilizazioak deitu ditu gaurko Gernikako akordioak. Prozesuaren aurkako erasorik ez, konponbide garaia da lelopean, ondorengo lekuetan izango dira mobilizazioak. Donostia, Gasteiz eta Iruñean arratsaldeko 7:00, Bilbon berriz 8:00. Laudio, Zarautz, Arrasate, Tolosa, Beasain, Balmaseda, Ego Uribe, Uribe Butroe, Leitza, Lesaka, Elizondon eta Altsasun, baita Tafaian ere, arratsaldeko 7:00 jarri dituzte hitzorduak, 7:30 berriz Santurtzin eta Portugaleten, 8:00 Ortuellan eta Erandion, baita Lasarten ere, eta azkenik 8:30 Durangon. Bestalde, Bilbon elkarretaratza egingo du Bildu koalizioak eguerdiko 12:00 udaletxeko eskaileretan. Epai berri honen aurkako mobilizazioa bihar ere Elgoibarren egingo dutena, manifestazioa deitu du Arnaldo Askatu herri ekimenak bake prozesuaren aurkako eraso zuzen hau salatzeko. Arratsaldeko 5:00 irtengo da manifestazioa Elgoibarko plazatik. Mobilizazio gehiago, Erandioko hainbat herritarrek talde kultural eta eragileetako kideek deituta manifestazio egingo dute gaur D3M eta askatasunaren auziaren baitan epaituak izaten ari diren lagunei eta bereziki beren herrikide Iker Rodrigori babesa adierazi eta eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzeko. Erandioko metro plazatik irtengo da manifestazioa, iluntzeko 8:00 eskubide guztiak proiektu guztientzat epaiketa politikorik ez lelopean. Bas, esta onere protesta antolatu dute gaurko Imanolekin elkartasuna plataformako kideek. Imanol Nieto eta gainontzeko auziperatuei babesa azaldu eta epaiketa politikoak salatuko dituzte gaurko manifestazioan. Errepresioaren aurpegi gehiago, torturari buruzko hitzaldia eskainiko du gaur Euskal Memoria Fundazioak Bilabonan arratsaldeko 7:00 mintzolan. Azken hilabete eta urteetan, errepresioaren ondorioen bilduma dokumentatu eta testigantzez osatzen ari da Euskal Memoria Fundazioa. Konpromiso horren baitan, aurten, torturak azken 50 urteetan utzitako arrastoaren ondorioak herriz-herri jaso eta argitalpen baten bitartez ezagutarazteko lanean ari dira. Bilabonatik ere ari dira auzolan Zabalorretan parte hartzen eta gaurko hitzaldiaren bitartez torturaren dimentsio Zabalorren berri eta bilduma lanaren garrantzia zariko dira Julen Arzuaga, abokatua eta liburuaren egilea eta Arantxa Erasun Euskal Memoria Fundazioko kidea. Konkistak 500 urte deuseztatu ezin izan zuten oroimena lelopean, hitzaldia eskainiko du Sergio Iribarren 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimeneko kideak gaur iluntzeko 8:00 Sarako Lurberrigelan. Lapurdi 1609 ekimenak antolatutako hitzaldia izango da, esan bezala, arratsaldeko 8:00 Saran eskainiko dutena. Gai ekonomikoei helduta, lehenik eta behin aipatu, Madrilen ministroen kontseiluak finantza sistemari buruzko dekretu berria onartuko duela gaur popularren gehiengoari esker. Hala, bankuei berriro diru publikoa ematea ahalbidetuko dute popularrek. Bankuei diru publikoa ematen zaien bitartean langileek murrizketa gogorrak jasan behar dituzte, hain justu, ELA, LAB, SOS Arrazakeria eta Pentsionistak Martxan taldeak agerraldia eskainiko dute gaur, eskubideen murrizketen aurrean beren jarrera azaldu eta mobilizazioak iragartzeko. Goizeko 11:00 Bilbon eskainiko duten agerraldian parte hartuko dute, ELA eta LAB sindikatuetako idazkari nagusi Adolfo Muñoz eta Ainhoa Etxaidek, SOS Arrazakeria taldeko bozeramaileak eta Pentsionistak Martxan taldeko ordezkariek. Azken egunotako gertakari laboralak ikusita, Lasarte Oriako udalak herriko egoera larria dela ohartarazi du. Udalak azaldu du Michelin enpresak herriko egoera ekonomikoa asko baldintzatu duela betidanik, bertako langile gehienak herrikoak baitira. Egun Gipuzkoa osoan langabeziak gehien zigortu duen herrien artean dago Lasarte, eta Michelinek Lasarteko lantokian 500 langileri enplegua eteteko azaldu duen asmoak asko larritzen du egoera udalaren esanetan. Hau dela eta aurreko asteartean izan zen osoko udal batzarrean bozeramaileen batzordean gaia lantzea erabaki zuten zinegotzi guztiek. Bozeramaileen batzordea gaur ospatuko dute, goizeko 9:00 udaletxean, bertan adierazpen instituzionala osatuko dute eta goizeko 11:00 egingo dute publiko agerraldi baten bidez. Nafarroaragoa, oinarrizko errentaren aldeko plataforma, hainbat langabeturekin batera, asanblada informatiboak antolatu ditu gaurko Lizarran eta Tuteran. Arratsaldeko 7:00 hasiko dira batzarrak eta bertan parte hartuko dute langabetuen plataformetako kideek, langile sozialek eta SOS arrazakeriak taldeko kideek. Lizarran, Foruen plazako apaizetxean jarri dute itzordua, Tuteran berriz, Lestonak lokalean. Asanbladeon helburua oinarrizko errentan egin dituzten murrizketak azaltzea da eta jendarteari mobilizatzeko deia luzatzea, lanik gabe dauden lagunei oinarrizko errenta bermatzeko helburuz. Nafarroatik Arabara, Arabatakada jaialdiaren 9. edizioa ospatuko da gaur Gasteizen, Euskal Herriak Euskal Unibertsitatea behar duela aldarrikatuz. Jaialdiaren antolatzaileek adierazi dute, unibertsitatea dela edozein herriren zutaberik garrantzitsuenetariko bat, hala gaurko jaialdiarekin festa eta aldarrikapena batuko dituzte. Euskal Herriak Euskal Unibertsitatea behar duela aldarrikatuko baitute, gaur Gasteizko Mendizabalen burutuko den Arabatakada jaialdian. Apurka-apurka jaialdia handituz joan da eta Euskal Herriko txoko ezberdinetako jendea hurbilaraztea lortu dute. Gaurko edizioa goizean hasiko da ikasleen arteko olimpiadekin eta egun osoko egitarauari amaiera kontzertuek emango diote Gose, Esian, Betagarri, Kaotiko, EH Sukarrak eta Tximeleta taldeen eskutik. Hondakinen kudeaketaren inguruan izugarrizko zalaparta sortu den garaiotan, Europako Zero Zabor Kongresuaren harrera ekitaldia ospatuko dute gaur goizean. Martin Garitano diputatu nagusiak egingo die harrera kongresuko kidei. Gaur hasi eta igandera bitartean ospatuko da Donostian Europa Zero Zabor sarearen urteko biltzarra. Egitarau zabala antolatu dute, tartean hitzaldia izango da gaur arratsaldeko 7:00 Arrasaten hondakinak biltzeko eta kudeatzeko zero zabor sistema eraginkorrenak izenburupean. Donostian berriz 7:00 gutxiagotan hitzaldi irekia antolatu dute udaletxean, zero zabor filosofia lelopean Paul Konetariko da hizlari lanetan. Hain justu, hondakinen kudeak eta zari garela, ekologistak martxan eta sagarrak taldeak antolatuta, ontziak birziklatu eta murriztea berriro itzultzeko proiektua izenburupean, hitzaldia izango da gaur Basaurin, Begoñako Andramarin iurtzeko 8:30. Ontziak berriro erabili daitezen lortu nahi dute talde ekologistek eta hondakinak alik eta gehien murriztea. Modu honetan, gaur eguneko sistema aldatu nahi dute, ontziak itzultzearen bidez, 10-9 berziklatu edo berreskuratuko dituen sistema ezarriz. Sistema ezarrita dagoen 40 herrialde baina gehiagotako esperientziak erakusten du, talde ekologista hauen arabera, Euskal Herrian, ontziak itzultzeko sistema ezarriko balitz, bai ingurumenean, bai arlo ekonomikoan eta sozialean ere, hobekuntzak lortuko liratekeela. Lasarteragoaz berriro ere, oporrak bakean 2012 egitasmoa aurkeztuko baitute gaurkoan Lasarteko udalak eta Saharako lagunak taldeak. Arratsaldeko 7:00 kulturetxean jarri dute itzordua. Bertan, Saharako umeak udara pasatzera etorriko direla azalduko dute, Gabonetan bertan egontzen herritar batek bere esperientzia kontatuko du eta Saharar batek egungo egoeraren berri emango du. Ostirala izaki asteburuari begira ere jarriko gara, lenik aipatu Oiartzungo Nafarroa Bizirik elkarteak udalaren laguntzarekin batera Konkistaren astea antolatu duela. Itzordu garrantzitsuena bihar izango da Beloagako gazteluan mugarria inauguratuko baitute. Konkistaren astea Nafarroako historia ezagutzera emateko lelopean antolatu dute ekimen sorta, Nafarroako eta Euskal Herriko historiaren pasarte garrantzitsu eta askotan desitxuratu horren berri herrian zabaltzeko. baita oiartzuarrak gainerako euskaldunak bezala Nafarroako erresumaren parte izan zirela aldarrikatu eta konkista salatzeko. Bihar, esan bezala, Beloagako oroigarriaren inaugurazioa egingo dute goizeko 11etan Gurutzeko frontoian. Hortaz gain, Nafarroako konkistaren inguruko panelen erakusketa zabalduko dute Navarralderen eskutik udaletxeko areto nagusian. Beloagako gaztelua Nafarroako erresuma defendatzeko gaztelu gotorlekuetako bat izan zen. Konkistaren 500. urteurrenaren arira Nafarroa bizirik elkartea funtzio hori izan zuten euskal gaztelu guztiak markatzen ari da mugarri batekin seinalatuz. Oiartzuar talde bat euren kabuz duela urte batzuk Beloagako gaztelua berreskuratzeko asmoarekin lanean hasi zen Nafarroako erresumako parte izan ginela aldarrikatzeko. Orduan, Beloagan ikurrina jarri zuten, udalak eta Navarraldek ere Euskal Herriko historiaren zati hau berreskuratzeko interesa bazutela jakin zutenean, haiekin bildu ziren eta ordutik ingurua garbitu eta dokumentazio lan garrantzitsua eginda. Esan bezala, biharkoan Beloagako oroigarriaren inaugurazioa egingo dute goizeko 11etan Gurutzeko frontoian. Nafarroako konkistaz ari garela, mai inguru benetan interesgarria izango duzue biharkoan Etxarri Arana zen. 1312, 1512, 2012 buru jabetza eta etorkizuna lelopean, mai inguruan parte hartuko dute Joan Tardá, RC-ko presidenteak, Roman Felones, PSN-ko presidenteak, Joseba Egibar, PNV-ko Gipuzkoako buruak eta Fernando Barrena Ezker Abertzaleko kideak. Moderatzaile lanetan berriz, Peio Urzelai ariko da. Etxarri 2012 ekimenak antolatutako mai inguru eztabaida hau, Etxarri Arnazko kulturetxean izango da bihar goizeko 11:30. Iruña berriz, 1512, 2012 Nafarroa bizirik, 5. mendeurrenaren lip-tap mundial eta herrikoia grabatuko dute igande honetan. Donostiaragoaz, Txillardegiren inguruko jardunaldiak antolatu baitituzte biharko, Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak eta Batzen Elkarteak. Donostiako Liburutegi Nagusiko sotoan izango da, eta Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegik egindako lana ekarriko dute gogora. Jardunaldien astapenean, Iñaki Lasa, Kontseiluko kideak, Txillardegik Euskararen normalizazio prozesuari egindako ekarpen nagusiaz hitz egingo du. Eta horren ondotik, Imanol Esnaolak, glotopolitikan egindako ekarpenak ekarriko ditu gogora. Xabier Isasi, Txillardegik hizkuntzen erabilera aztertzeko proposatu zuen eredu matematikoa zariko da, eta Urko Aiartzak beste hizkuntza batzuen normalizazio prozesuen gainean idatzi zituenak labur bilduko ditu. Jardunaldien amaieran, Euskal Herrian Euskaraz taldeko Unai Larreategik eta Bagerako Dani Goñik hitzaldia eskainiko dute Euskalgintzak Euskararen normalizazio prozesuan izan beharko lukeen rolaren inguruan. Euskararen normalizazioari Txillardegik egindako ekarpena handia izan dela gogoratu dute Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluak eta Batzen Elkarteak eta horregatik Euskalgintza arekin zorretan dagoela. Hain justu, mendialdeko 3. Euskararen eguna ospatuko dute bihar Cabredon. Goizeko 11:00 aurrera jaigiroa nagusituko da, zanpantzarrak, dianak, txalaparta eta artisauen azoka ere izango da. Txoznak egongo dira bestalde eta afaltzeko berriz taloak. Egitarauari dagokionean, goizeko 11:30 umentzako jolasak eta zirko tailerrak izango dira, ordu bat erdietan bertsolariak, ordu bietan ekitaldia, 3:00 kantu bazkari herrikoia, 6:00 herrikirolak, 7:00 dantza plaza, 8:00 musika berbena eta egunari amaiera emateko 9:00 erromeria. Esan bezala beraz, mendialdeko 3. Euskararen eguna ospatuko dute biharkoan Cabredon. Gai ekonomikoei helduta, COP47 proiektua Euskal Herrian azaltzeko hainbat hitzaldi antolatu dituzte proiektuko arduradunek Josemi Zumalabeko kideekin batera. COP47 Katalunian jaio zen eta urteetan zehar batez ere han garatzen ari den finantza zerbitzuen kooperatiba etiko eta solidarioa da. Bertan, gaur egungo eredu kapitalistari eredu alternatiboa eskaintzen zaio lan arlo edota arlo sozial zein ekonomikoan. Zehazki, COP47, 1985ean herrialde katalanetan jaiotako finantza zerbitzu kooperatiba da Kataluniar lan kooperatibei zerbitzuak emateko asmo duena. Urteen poderioz, elkartasun ekonomia sozialean dabiltzan 150 erakunde baina gehiago biltzen ditu jada 2000 pertsona inguruko taldea bilduz. Finantza zerbitzuen kooperatiba etiko eta solidario honen inguruko nondik norakoak Donostian eskainiko dituzte bihar eguerdiko 12etan Amarako Ernest Lunch kulturgunean. Igandean berriz goizeko 11etan Aizarotzen Basaburuan kulturetxean jarri dute hitzordua. Gipuzkoako Stop Desauzioz kolektiboak ere hainbat ekintza antolatu ditu datozen egunetarako olatu talkaren testu inguruan. Hala, biharkoan eguerdiko 12etatik aurrera Donostiako Trinitate plazan Inside Out ekimena egingo dute. Iragan otsailean Bartzelonan maileguengatik kalteturiko plataformako kideekin eginiko ekimenaren arira Inside Out proiektu artistiko global eta parte hartzailea berreskuratuko dute biharkoan. Stop Desauzioz taldeak azaldu duenez, ekimenaren helburua ez da maileguengandik kaltetutako pertsonak biktima gisara aurkeztea, baizik eta plataforman egin duten lana goraipatzea. Ekimen honen baitan, kaleratzen inguruko argazkiak jarriko dituzte Trinitate plazan, haiek ikusten geratzen diren pertsonen artean elkarrizketa sortu eta kontzientzia soziala sustatzeko. Zehazki, Gipuzkoan beraien maileguen ordainketari aurre egiteko arazoak edo familiako kideen bermatzaile izateagatik kaltetuak diren 17 pertsonen argazkiak erakutsiko dituzte, baita kaleratzen aurkako borrokan diharduten zenbait lagunenak ere. Alegian berriz, elkartasuna nagusituko da biharkoan, izan ere Euskal Herria Palestina eguna ospatuko dute. 2010-ko irailean Alegiako udala eta Alaiin Palestinako errefuxiatu guneak senidetze hitzarmena sinatu zuten. Alegiako udalak azaldu du bi herrien arteko zubilanak eraikitze bidean mugarri izan nahi duela biharko egunak. Aldarrikapen eta festa giroan Palestinarekiko elkartasuna sendotu eta saretzea du helburu ekimenak. Egun osoko egitaraua prestatu dute, goizeko 11etan hasita, olibondo landaketa egingo dute. 12etan berriz ekitaldia udaletxe plazan, ondoren txoko eta postu ezberdinak izango dira. Ordu biterdietan herri bazkaria izango da, eta euskal eta palestinar dantzak ondoren. Iluntzean, 9etan, zagi ardoa eta amaitzeko berriz 11etan, kontzertua gaztetxean, Manillares Iturriaga taldearekin. Jaialdi ugari ditugu asteburu honetarako, Iruñako Irrintzia eta Euskaltegiak 12. Karpa jaialdia antolatu du biharko Iruñako Donibane auzoan. Egitarauari dagokionean, futbitoa, dantzari txikien topaketa, ardoferia eta kantuz, mus txapelketa, bazkaria, euskal bingoa eta kontzertuak denetarik izango da biharkoan Iruñako Irrintzia eta Euskaltegiaren karpa jaialdian. Bilbon, Satorrak, Altxaporrue eta Txinbotarrak konpartxek 7. azken kupela dantza jaialdia ospatuko dute bihar. Aurreko edizioak Kukutza gaztetxean egin zituzten, aurten ordea Errekaldeko plazan egingo dituzte ekimen guztiak. Horrez gain, Kukutzari eta Errekaldetarrei omenaldia egingo diete. Hemen ere gitarau zabala, umentzat, baita helduentzat ere, kale animazioa, puzgarriak, tailerrak, bertsoak ere izango dira, baita musika ere. Lasarten, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen eskutik etorriko da biharkoan jaialdia. Egun osoko egitaraua prestatu dute Lasarteko udalak, Jalgunek eta Kukuka antzerki eta dantza eskolak. 11etan kale jira izango da Bonberenea txarangarekin, ondoren Motxila 21 taldearen kontzertua, arratsaldean berriz Pirritx, Porrotx eta Marimototx paiazoen 7 emanaldia kulturetxean. Bi saio egingo dituzte lehena 4:30 eta bigarrena 7. Egunari amaiera emateko 9:30 Deabru Beltzak kale antzerkia egingo dute Okendo plazan. Igandean, Extreman triatloia hartuko du Getxok eta hori aprobetxatuz Punta Luzeroko dragaren kontrako elkarretaratzea argazkia egingo du Abra Bizirik Getxoko plataformak. Plataformak azaldu duenez, Bilboko portuak Luzuero gainetik gertuko kanpo itsasoan Abra Bi izeneko ondoan ondar eta itsasondoko materialen 50 milioi metro kuboren erauzketa egiteko proiektua du. Draga erraldoi horrek korronteetan, olatuen altueran, ondartzetan, itsasazpiko izadi eta landarerian zein arrantzan eragin kaltegarriak, berehalakoak, atzera ezinak eta iraunkorrak izango ditu. Memoria kontuak ere baditugu, Elgetan dagoen Memoria Historikoaren Euskal Interpretazio Zentroak Intxortako gudakunera bisita gidatuak antolatzen ditu. 75. urteurrena dela eta bisitari kopuruak gora egin duenez, maiatzetik uztailera bisita gidatu hauek igandero egiteko aukera ere izango da. Igandero beraz, bisitaldi gidatuak izango dira Intxorta ingurura goizeko 10:00 abiatuta. 29. iritsi da berriz ere Herri Urratsen jaialdia. Igandean ospatuko da Lapurdi, Baxenafarroa eta Zuberoako ikastolen aldeko jaialdia Senperen. Urtero bezala ez da aspertzeko tarterik izango Herri Urratsen, bertsolariak 11 kontzertu, tartean Gose, Zarama, Anjedualde, Obrinpas edota Suta Gartaldeena, Zuberoako maskaraden ikuskizunaz gozatzeko aukera ere izango da, Pirritx, Porrotx eta Marimototx txikienentzat, kale animazioa eta abar luze bat. Amaitzeko beraz, aurtengo Herri Urratseko abestiarekin utziko zaituztegu.
Argizpiak ez natu